fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Kafarina trano no iarabananao eto amin'ity fiangonana hiraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Dia teo antsika ary ny fandalinana ny momba ny hoe ny antson'Andriamanitra sy ny fikatroana ka manomboka miditra eo amin'ilay hoe sehatra hikatroany laika isika. Aloha nyresantsika an'izay dia aloha ihany aloha mampiara patsahivina kely no hoe inona marina no anjara andraikitry ny laika ao anatin'izay le hoe fikatroana ao amin'ny antson'Andriamanitra izay.
Ny laika dia mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ka eo anivon'izao tontolo izao no hikatsahany an'izany amin'ny alalan'ny fanomezana aina maha kristianina ny asa ny sehatr'asa sy ampiainana izay ireo hikatroany. Avy ihany koa amin'ny alalan'ny fitondrany toetsay ny evanjely manoloana an'ireo soatoavin'izao tontolo izao izay maro amin'ireo tsy afenina no simba ny fahotana. Dia anjaran'ny laiky zany no mitondra toetsaina vaovao hanavao an'izay fomba hanadio indrindrindra ny soatoavina efa misy ary efa ainan'izao tontolo izao izay.
Sehatra ny tanasay mampira voalohany ny ankohonana tamin'ny omaly hoe isan'ny sehatra hikatroan'ny laika iainany mbatemy ny ankohonany a ahoana no endrika izay
ao amin'ny ankonana ny laika tsirairay avy laika kristiana tsirairay avy dia miezaka mba hampahatonga an'izay ankonana izay a hisiny fifampitsimbinana firaisankina fifanakalozan-kevitra ny fahafoizantena maimaim-poana hananana ankonana fiombonanaina sy fiombonam-pitiavana fa izany no hahafahany tsirairay hivelatra bebe kokoa sy anatanteraka ny fiantson'Andriamanitra azy. Marina moa fa ny ao anatin'ny ankonana no ilazaina fa hoe sekoly ny maha-olona ary sekoly ny fiainana ka ireo toetsena izay lazaintsika ireo dia manampy ny ankizy manampy ny daholobe efa iaina sahady ny maha-olona azy ary iaina sahady ny ilay hoe fiainana tokony iainany eo amin'izao tontolo izao. Miezaka ihany koa ny laika kristiana mba hikolokolo ny aina ao anatin'ny ankohonana ary misokatra amin'ny fandraisana anjara amin'izao tontolo izao. Zany hoe laika zany tsy hoeko ny tokantrano na hoe ankohonana kristianina zany a tsy hoeko hoe mihidy amin'izao tontolo izao fa misokatra amin'izao tontolo izao ary indray ihany koa mandray anjara amin'ny fiangonana ka mahatonga azy ho fiangonana kely ao amin'ny toerana izay misa satria ao nanaovany andra-piainana ny fitiavan'Andriamanitra efa ao anatin'ny fiandrakankonana sady no efa miaina an'izany fitiavan'Andriamanitra zany ny tsirairay. Tsy lavina nefa fa zany tsy midika hoe milamina daholo ny ankonana kristianina rehetra fa misy ny fahasairanana, misy ny ady, misy fandirana, misy fankalana, kanefa ny mampiavaka ny kristianina laika dia ny ezaka taony sy fangatahany fahasoavan'Andriamanitra manjaka ny fakatiavana sy fifanajana fa izany ny fototra mampateza ny ankonana.
Zava-dehibe a ny fahaizan'ny laika moa zany miaina an'izay fitiavana izay ao anatin'ny ankohonana satria araka nambaramopérateur hoe ao no misy fifandirana kely a amaha olombelona tsy lozany izay mety hoe sedra iainana izay a nefa arakaraky ny isin'ny sedra ny tokony anehoan'ny tsirairay a an'izay hoe fitiavana hampanjaka ny fitiavana izay. Ajantsika eo aloha ny fandarana androany a rapidintsika ijery sehatra hafa indray a ataonay fa azotsika tsara indrindra ho an'ny laika izay hoe fiainana ny fitiavana ao amin'ny ankohonana izay. Dia mandra-pitafa amin'ny manaraka indray ary
fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.